veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Cu ajutorul Domnului ne vom opri în dreptul ultimei biserici pe care o vom analiza împreună din Cartea Faptele Apostolilor. Am pornit de la Ierusalim, de unde de altfel a pornit Evanghelia, și ne oprim la Roma, acolo unde s-a oprit și Pavel și de unde a plecat la Ierusalim, dar nu la Ierusalimul de jos, ci la cel de sus. Roma, după cum bine știți, a fost capitala Imperiului Roman, un oraș care a pretins locul din tâi, nu numai atunci, chiar și astăzi. Și această pretenție se ridică și în grad religios, măcar că în Biblie nu spune una ca asta, evident. Cât despre biserica din Roma, parcă Scriptura, într-un mod înțelept, nu scrie despre originea ei, eventual putem să înțelegem că au fost, scrie Biblia în Fapte 2, atunci în ziua cinzecimii și oaspeți din Roma, dar ceea ce știm în mod exact este că era compusă și din iudei și din neamuri. Când Pavel le scrie în epistolă, se adresează deopotrivă, de exemplu, în 3:29, sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeu iudeilor? Nu, este și al neamurilor. Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur. Cursul bisericii și lucrarea lui Pavel la Roma. În epistolă, în capitolul 1, de la versetul 5, Pavel face o referire la el, dar în mod special la credincioșii din Roma, lucru care este valabil și pentru noi. În primul rând datorită Scripturii, dar apoi, dacă vreți, și datorită descendenței noastre de origine latină, cel puțin jumătate, după istoria care o am citit-o noi, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi, chemați să fiți al lui Iisus Hristos. Lucru care trebuie să-l știe ei și nu trebuie să-l uităm noi. Dacă Pavel a primit apostolia printr-un har, atunci toată chemarea noastră, deopotrivă, este un har, pentru că suntem chemați să fim al lui Iisus Hristos. Deci, vouă tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma, Dumnezeu, pe cei care i-a dorit să fie al lui Iisus Hristos, i-a considerat prea iubiți, chemați să fie sfinți. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Biblia, în mod repetat în Vechiul Testament, punctează în dreptul Israelului, spunându-i: adu-ți aminte, n-ai fost tu un popor mai mare ca alții, ci ai beneficiat de un har al alegerii lui Dumnezeu. Dumnezeu a chemat pe părinții voștri când nu mă cunoșteau și din ei am constituit un popor. Și Noul Testament tot mereu se repetă: nu uitați, ați fost chemați de Dumnezeu, ați fost iubiți de Dumnezeu, ați fost preferați, ați fost aleși. Și Petru, în aceeași idee, scrie în a doua epistolă, în capitolul 1, cum să privim noi chemarea aceasta măreață. Cei din Roma nu trebuia doar să considere că ei, poate vorba dregătorului către Pavel, zice, eu cu bani am plătit cetățenia aceasta, sau unii, cum se consideră și a noștri cei de la Bucureșteni, și noi și la suntem provincia. Gândiți-vă cum se considerau cei din Roma, cetatea eternă. Dar toate acestea sunt lucruri de o banală importanță, lucruri pământești, față de adevărata chemare cerească și alegere pentru Dumnezeu, pentru Iisus Hristos. 2 Petru 1, cu 10 și 11. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Prețuind chemarea și insistând asupra acestui har care l-am primit, ca să fie stabilizat și noi să beneficiem până în final de harul de a intra în ceruri. Amin. Cei din Roma, citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, în vremea lui Pavel și chiar înaintea ajungerii lui la Roma, nu au fost priviți cu bucurie și acceptați cu plăcere de către conducerea Imperiului, în mod special iudeii. În versetul 2 scrie aici, din 18 fapte, la Corint a găsit pe un iudeu numit Acuila de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevasta Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. Noi au fost suportați și creștinii la început au fost considerați ca o aripă a iudaismului. Doar iudeii, făcând revolte repetate, i-a făcut să distanțeze. Dar în mod normal creștinismul s-a născut în sânul iudaismului. Și au fost priviți cu aceiași ochi, în mod sigur. De altfel, aceasta i-a ajutat, dacă vreți, să ne înțelegem statutul nostru în lume. Și să recităm din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cuvintele Mântuitorului nostru, care a fost expulzat, dacă vreți, și din sinagoga lui din Nazaret. L-au scos afară, fără termen așa de 48 de ore. Atunci, pe sprânceana muntelui. Și Domnul spunea că poziția aceasta va fi înregistrată în lume față de noi, Ioan 15, de la versetul 19. Citim și 18. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Deci, ce făceau iudeii și creștinii nu plăcea la Roma. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, ce discutam noi punctul 1, că suntem aleși, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o, robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Deci prigoana n-are a face cu anumite greșeli care le mai facem noi în credință. Domnul Iisus n-a făcut nicio greșeală. N-are a face cu greșelile noastre doctrinare de învățătură. Domnul Iisus n-a greșit nimic în cuvintele Lui. Lumea nu poate să ne accepte pentru că ea este sub călăuzirea diavolului și diavolul este mai înainte de începuturile lumii în vrăjmășie cu Dumnezeu. Și întoarcem o foaie, citim din capitolul 17 de la versetul 11. Zicea Domnul despre sine, eu nu mai sunt în lume, urma să plece, dar ei sunt în lume, adică suntem aici, pe scoarța terestră. Eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Și de la versetul 14, le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât. Imaginați-vă acum, în timp ce noi studiem cuvântul, cât de tare ne urăște diavolul. Știe că și cuvântul acesta care îl învățăm, într-o zi va fi sabia cu care îl vom lovi pe el și pe slujitorii lui. Nu te rog să iei din lume, că trebuie să mântuim lumea, prin Domnul evident, ci să-i păzești de cel rău, adică el este dușmanul nostru în lume. Aminteam noi din Efeseni, nu aveți ne luptăm cu carnea și cu sângele, nu cezarul era de vină, șeful cezarului era de vină. Păzește de cel rău, el este problema cu care suntem confruntați în lumea aceasta. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci, cea mai bună stare ca să rezistăm în lumea asta e să fim sfințiți. Altfel, ne biruie. Diavolul va face război și sfinților, într-un anume fel scrie că va avea o biruință, dar biruința finală tot a sfinților va fi, când Daniel scrie că sfinții vor primi împărăția și diavolul va fi eliminat din situația aceasta. Despre Acuila și Priscila am citit în adins vis-a-vis de Roma, pentru că vom citi apoi în Roman 16, că s-a dus înapoi la Roma. Spunea, Domnul, vor prigoni într-o cetate, fugiți într-alta. Ne scot afară, intrăm iară. Că nu putem să abandonăm lucrarea. 16:3. Spune sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericii și dintre neamuri. Deci, trimițându-le salutări prin epistola către romani, înseamnă că ei reveniseră din nou în Roma. Pe lângă frământările acestea de a fi dați afară, de a fi expulzați, asta este reacția diavolului față de biserică. În evoluția bisericii din Roma mai vedem alte dezbinări religioase. În Fapte 28 scrie, în versetul 22, au zis Biserica din Roma, frații, au spus lui Pavel când a ajuns, uite cu cine confruntăm noi și ce am auzit că se întâmplă și în altă parte. Este o problemă generală. Dar am vrea să auzim părerea ta. Pentru că știm că partida aceasta pretutinde stârnește împotrivire. Nu fac bine luptele fraticide nici într-o țară. Un război civil distruge. Dar biserica, cât timp va exista pe pământ, nu scapă de dezbinări religioase și de partide. De asta nu scăpăm. De aia și aici ne bucurăm de unitate. Dar în mod sigur, dumneavoastră știți că diavolul mai cercetează, ba pe unul, ba pe altul, poate cu vreo altă idee. Dar auzim din altă parte și din altă parte cum apar dezbinări. Partida aceasta stârnește împotrivire. Să auzim părerea ta. Și oamenii spun, și asta e părerea mea. Știți când a zis Pavel o vorbă în Sinedriu? Odată s-au împărțit în două. Farisei într-o parte, s-a duc ei în partea cealaltă. Și scrie tot Pavel în 1 Corinteni 11. Știți, în Corint erau acele frământări de care nu scăpăm uneori. Acele păreri diferite. 11:18. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Să nu mai vorbim că dacă ne amintim de ce s-a întâmplat în Corint, că mai întâi s-au dezbinat iudeii față de creștini. Dar apoi și între creștini. Câte confesiuni și câte denominațiuni nu sunt și câte culori. Căci trebuie să fie și partid între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Uitați-vă dumneavoastră într-un oraș. Sunt mai multe biserici. Unii sunt pe o idee, alții sunt pe altă idee. Unii predicatori spun într-un fel, alții spun într-altul. Și de problemele acestea nu vom scăpa până la final. Domnul însuși ne-a avertizat în Matei 10 și vom citi că disensiunile acestea prin intrarea credinței pot să apară chiar și la nivelul unei familii. Matei 10 de la versetul 34. Știți cum au cântat îngerii când a venit Domnul? Pace pe pământ, dar nu pacifism. Între oamenii, plăcuți lui, dar în rest, confruntare. Și citim de aici, 10:34. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Nu războaie fizice. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa, pe noră de soacră, și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Și nu există punct de vrăjbășie mai puternic decât motivul religios. Și dacă ești la alt partid, te iartă. Și dacă ești de altă culoare, de altă nație, trece cu vederea. Dar dacă ești de altă religie, te împunge și nu te iartă. Există dezbinarea aceasta. Nu numai față de lume. Uneori se împung pocăiți între ei. N-ar trebui să fie așa, evident. Pavel ne dă îndemnuri, de exemplu, spune în Filipeni, ce am ajuns deopotrivă, umblăm la fel. Dar problema aceasta este totuși complicată și trebuie să ținem cont de ea. Nu ne vom ocupa acum în detalii. A fost o altă lecție cu dezbinările. Unii ori trebuie să procedăm cum scrie în Ioan 2. Nu-i spui bun venit. Totuși, să ținem cont și de ce spune în 2 Timotei 2. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. În nădejdea că Dumnezeu le va da mântuirea. Deci să fim conștienți că partide vor fi și de ele nu scăpăm și oriunde este adevărul va stârni împotrivire și se va naște spiritul acesta de partidă, uneori și între copii se naște, uneori și între, la școală și la servici și în biserici și între biserici, dar să tratăm după modelul care îl avem de la Domnul Iisus. Le-a spus fariseilor la un moment dat, vai de voi, dar nu toată ziua s-a cârâit cu ei. Și ucenicilor le-a spus că despre farisei în Matei 15, lăsați, hai, nu merită. Și după a doua, întâi așa a doua mustrare, dă-le pace. Să știm, Biblia în Noul Testament este plină de învățături cum să tratăm problema aceasta. Cu blândețe, păstrând adevărul, anulând ceea ce este rău, dar în același timp, cum zice de exemplu Iuda, căuta să smulgeți pe oricine, urând până și cămașa mângită de sânge. Și apoi, în dreptul dezvoltării acestei biserici, a cursului ei, în Roman 12 citim, biserica seamănă cu o familie și tot mereu îi sunt boteze și se nasc alții și alții Și biserica trebuie să crească. Nu doar numeric, evident, trebuie să crească spre maturitate. Și scrie aici la Roman 12 cu versetul 1: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, punctele de care vorbeam până acum, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În Biblie scrie despre un copil, zice în Isaia, până va ști să lepede binele de rău, copiii mici. Doar cam atâta știu. Care e mama și care nu-i mama? Care e laptele și care nu-i? Dar dacă îi pui, le dai lor cărți în față, rup foile. Dacă îi pui pe ei să facă deosebire între alte lucruri, nu au aceea maturitate. Pentru ei e suficient atât. Să rămână în brațe la mama și să nu meargă după altcineva, să dorească lapte duhovnic și curat. Dar apoi, pe măsură ce crește, trebuie să învețe să deosebească lucrurile alese, lucrurile foarte bune de cele care par bune. Și în privința creșterii spre desăvârșire, întoarceți la capitolul 15 din aceeași epistolă, spune de la versetul 1: noi care suntem tari, asta spunea Pavel despre ei, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem noi înșine, fiecare din noi să placă propriul său în ce este bine, în vederea zidirii sau, cu alte cuvinte, în vederea creșterii. Păi frații care sunt mai mari într-o familie, ce fac? Îngrijește cei mai mici, nu? Că și Hristos nu și-a plăcut lui însuși și, după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Versetul 7: așadar, primiți-vă unii pe alții cum va primiți și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Să creștem. Apoi de la versetul 14: în ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plin de bunătate, plin de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Nădăjduia că deja sunt mai tărișori acum, deja au prins putere și contur spiritual. Versetul 25 al capitolului 16: iar aceluia care poate să vă întărească, că de asta avem nevoie, să fim zidiți, să fim crescuți, să fim întăriți, la mâini, la picioare, care sunt slăbănojite, să prindem putere. După Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar care a fost arătată a lui Dumnezeu, care singur este înțelept să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Iată aceste scurte lucruri care le avem scrise despre cei din Roma. Chemați și aleși păstrați pentru Iisus, dați afară de lume, că dacă nu mai sunt a diavolului, îi matriculează, dar oricum de la școala lui n-avem ce învăța, mai bine ne înscriem la Domnului. Vor apărea probleme, că unii la un profil și alții la alt profil și avem uneori discipline separate. Dar în final să nu uităm, la școală trebuie să învățăm, să creștem și Domnul să ne întărească. După cum i-a întărit și pe ei, să ajungem plini, spune Scriptura, de toată plinătatea Dumnezeirii. Doamne, ajută-ne la aceasta! Că de asta e mare nevoie. De asta am discutat pe larg la Efeseni, să creștem spre maturitate. Să privim acum la lucrarea lui Pavel la Roma. Rămânând aici în capitolul 16, până ajunge Pavel la Roma, amintiți-vă că și Domnul Iisus, înainte de a ajunge într-o localitate, mai întâi trimitea ucenici. Și făceau ei o treabă bună acolo și pe când venea el, ca și cum a făcut Ioan Botezătorul, a dus lucrarea până la un punct și Domnul de acolo a preluat-o. Și este foarte important să pregătească într-un fel cineva terenul și să lucreze. Dacă te duci să sameni ceva undeva, e foarte frumos cineva înainte, numai să fi curățat pietrele. Și tu direct să intri cu plugul. Iar dacă ai vrea direct să sameni, măcar să fie arat. Și apoi desțelenitul și celelalte se vor face ele. Și scrie aici despre unii la care le trimite sănătate, le trimite salutări, tovarăși de-a lui de slujbă, ce mulți colaboratori a avut, care erau în Roma și lucrau acolo. Uitați-vă aici, doi vă aminti doar, de la versetul... cine spune sănătate bisericii din casa lui Aquila și Priscila, lui Epenet, cel care fusese întâi rod al Asiei, Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. Vedeți, frați și surori, aceea Fivi trecut aici în deschiderea capitolului, care își pusese viața în lucrare, spune sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temnițe, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar. Spune sănătate lui Ampliat, prea iubitul meu în Domnul, lui Urban, lui Stache, lui Apele, lui Aristobul, lui Irodion, ruda mea, spune sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt a Domnului. Ce frumos intercalează rudele printre frații de credință. Nu cumva așa să împartă nepoliticos și să se nască vreo partidă, că și așa sunt partide, din alt criteriu, să nu mai intervină ceva și pe linia asta, de-a rubedenilor și a nepotismelor. Spune sănătate Trifenii și Trifosei, spune sănătate Persidei preiubite, care s-au sterit mult pentru Domnului Ruf, mai ales cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Le amintim astea după cum Pavel le trimitea salutări la fiecare și spunea, sora aia s-a ostenit acolo, frate respectiv s-a ostenit din coace. Fiecare la locul lui și în partea lui. Și dacă ar fi, să zic, să se ducă cineva de aici undeva și să ne scrie epistola la Betel, vedeți care vine uneori și întreabă, și da, fratele cu tare, unde ne adunam la rugăciune, da, sora cu tare care slujea, dar familia cu tare. Vedeți, preiubiții Domnului, unii într-o parte, alții într-alta, prinși în lucrarea frumoasă a Domnului. Și apoi încheie în versetul 16 când zice, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate. Doamne, bună-i cea spirituală. Și cealaltă, îi simțim atunci când suntem bolnavi mai cu seamă, dar în primul rând o sănătate spirituală, să fim sănătoși în credință, amin. Vorbind despre Pavel, el nu doar că a lucrat indirect la Roma prin acești ucenici ai săi, dar acum deschideți la capitolul 1, și aici vreau să înțelegeți puțin lucrarea de misiune. Spun uneori mamele, ce numai mamă să nu fii, ce n-aveți voi cum să ne înțelegeți pe noi. Oare noi avem cum să înțelegem pe misionari? Hai să citim puțin despre Pavel. Ce zice el vis-a-vis de Roma? Avea o dorință fericită să meargă la Roma, dar și o datorie de onoare, împletițile. O dorință, o socotea o fericire dorința asta dacă se împlinește, dar spune că e și o datorie de onoare. Citim din 1:10. Cer totdeauna, știți că el rugăciune, asta însemna, cer totdeauna, ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Socotea că e fericit dacă ajunge la Roma în misiune. Versetul 13. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi. Gândul lui îl provoca să ajungă și la Roma. Ca să culeg vreun rod printre voi, ca și printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Versetul 15. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Nu vrea să meargă așa ca turist, cum poate ar vrea unii să viziteze Roma. El era sincer. Și mă rog într-un alt Dumnezeu că nu scap de gândul ăsta că vreau să vin la voi. Doresc asta. Și socotesc că e o fericire dacă ajung. Pentru unul care este chemat să fie misionar, cum a fost Pavel, după cum scrie în Psalmul 119, că pe unii râvna pentru casa Domnului îi mănâncă, cred că așa îl mânca pe Pavel dorința aceasta să ajungă și la Roma. Și uneori scrie el în 1 Tesaloniceni 2 că a fost împiedicat. Acum când cineva este împiedicat de probleme obiective, este ceva normal, cum zice noi și când ar veni să vin la biserică. Pe unii reține boala, pe alții reține serviciu. Este un motiv obiectiv. Nu poți să fugi de la servici, să lași postul și să vii din coace. Dar uneori ne împiedică satana și să ne facem misiunea și să venim la biserică. Dacă misiunea noastră se desfășoară în plan local, 1 Tesaloniceni 2, cu 17 și 18, noi fraților, asta spune că s-a petrecut nu numai vis-a-vis de Roma, și vis-a-vis față de Tesalonic. Noi fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu și cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împiedicat satana. De aceea vom vedea ce scrie el. Când ajungem în Roman 15, îi spune să se roage, nu cumva să-l mai împiedice satana să ajungă și acolo. Deci să rugăm pe Domnul ca să fie date la o parte piedicile satanei. Să nu te țină cu o ispită acasă să nu poți ajunge la biserică, sau cu o ispită să nu poți ajunge în misiune unde Domnul te trimite. Dar nu-i numai doar o dorință. Rețineți Romani 1 cu 14. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați. Era dator să ajungă. Și ce frumos e când ești și dator și dorești. Și spune versetul 16 că datoria asta revenea din Evanghelie, că-și mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Sunt dator să o vestesc, dar am și o vie dorință să mă duc să o vestesc. E adevărat, el nu era reținut de probleme de familie sau de probleme de servici. cauze care pot să devină cu caracter obiectiv, dar în rest, Dumnezeu să păstreze râvna în toți lucrătorii săi. Amin. Uitați-vă la un om păcătos. Dacă e bătrân, dacă a fost microbist, trupul nu-l mai duce, nici să joace fotbal, nici până tribună nu-l mai duce. Dar Duhul duce? E tot la mijlocul terenului. Deci, el trupește, nu poate. Dar Duhul nu-l slăbește. Uneori nu mai prin vitaminele, atâta ni puterea în trup. Dar dacă de la Duh ți-e slăbită râvna, aici e bai. Depinde de unde lipsește puterea, de la trup sau de la Duh. În Duh n-are voie să scadă râvna. Trebuie să persiste și să existe la aceeași intensitate, la aceeași altitudine și temperatură spirituală. În al doilea rând, dacă Pavel avea o așa mare dorință să meargă la Roma, ce vroia să facă acolo? Cu ce vroia să ducă la Roma? Că uneori poate dorim să facem ceva, mai pățim noi uneori predicatori așa, începem uneori așa, frații rugați pe Domnul să vorbească și începem noi așa frumos, dar când colo numai introducere avem, Isacul mare, dar nu are prea mult în el. Să vedem acum Pavel ce avea să le ducă la Roma, ce har avea pentru ei dacă vrea să ajungă acolo. Citim tot din capitolul 1, de la versetul 11, că își doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Avea o lucrare de făcut acolo, nu mergea doar să-i se știe, cum spunem noi în popular, mersul pentru venit. Sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Pavel este foarte sincer, spune, Domnul va lucra prin mine între voi, dar țin să vă spun că și voi veți avea ceva de făcut pentru mine. Cine udă pe alții va fi udat și el. Apoi versetul 13 spune că a avut să culeagă vreun rod printre ei. Și spus așa într-un cuvânt, Pavel vrea să meargă la Roma, nu doar cu ființa lui, cu cuvântul și cu Duhul, adică trimis de Iisus să ducă pe Iisus. Spune el aceasta mai clar în capitolul 15, de la versetul 28, zice, după ce termin îndatoririle la Ierusalim, voi trece pe la voi și știu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. Este foarte important să ne întrebăm, după ce ne-a trimis Domnul undeva, ce s-a realizat în urma mea? Le-am adus ceva? Și copiii vor întreba după ce pleacă musafirii, da? Măcar ceva bomboane a lăsat aici? Sau lăsăm numai praful de pe picioare? Și scuturăm și credem că n-au vrut să pocăiască. Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, de-aia el mergea cu cuvântul ăla din 1, cu 16 și 17, și cu Duhul. Și dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeia și pentru ca slujba pe care o am în Ierusalim să fie bine primită de sfinți. Și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Și amintiți-vă pe unde Pavel s-a dus, Dumnezeu a dat binecuvântare. Și întoarcem doar o foaie în urmă, versetul 19, în același capitol. Zice el pe unde se ducea, ce se întâmpla. Fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și prin țările de prin prejur, până la Iliric, am răspândit cu presosință Evanghelia lui Hristos. Mergeau și alții. Dar ce făceau pe unde mergeau? Tulburau inimile fraților și îi spuneau că dacă nu păzesc legea și nu se taie împrejur, nu-ți mântuiți. Mergeau să zdruncine. Pavel mergea cu cuvântul, cu însoțirea Duhului, cu deplină binecuvântare de la Hristos. Și acolo se răcorea și el între ei. Își era împlinit că și-a făcut misiunea și-a făcut slujirea și datoria. Privind despre ajungerea lui la Roma, luate așa la rând, a ajuns la Roma. Vreau să știți cum a ajuns după acel naufragiu, după o peripeție, după un post prelungit, când Dumnezeu i-a zis să-ți dau pe toți de pe corabie, nu știu exact ce înseamnă asta, că doar cu viață sau chiar și spre mântuire. Și scrie în 28 fapte, de la versetul 16, când am ajuns la Roma, în sfârșit, cât a dorit, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Oricare dintre noi ar vrea să ajungă undeva neapărat în misiune, dacă nu altfel și legat. Poate uneori avem pretenții de misiune, nu? Pavel n-a avut pretenții. Nu le-a spus, fii atent, când vin la Roma, am pregătit următoarele condiții de cazare. Cazarea a rămas în subvenționarea statului roman. Nu a fost o cazare, după cum vedeți aici. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat, le-a zis, explicându-le în ce condiții a ajuns la Roma, cum a fost prins la Ierusalim, noi nu mai citim, dumneavoastră știți, l-au supus cercetări, a rămas 2 ani în Cezarea, în detenție, și apoi pe mare, câtva timp cât a durat călătoria. Și în versetul 21 scrie,
Noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar știți câți dușmani avea Pavel? Dar niciun frate n-a zis ceva rău despre el. Adevărații frați nu se vorbesc de rău unii pe alții. Cine vorbește de rău pe fratele său, spune Iacov, vorbește de rău legea și pe dătătorul legii. Și cine își permite să ia pe Dumnezeu în deșert când și cu diavolul trebuie să vorbești politicos? Și niciun frate n-a vorbit de tine de rău. Dar alții vorbeau. Ei nu erau frați. Da, erau frați mincinoși, le zice Pavel în Corinteni. Ei spuneau minciuni. Spune Pavel lui Gaiu, și tu să iubești binele și să nu fii ca Diotref. Să fii ca Dimitrie, despre care și adevărul mărturisește bine și frații de credință. Versetul 30. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie, așa se semângă și cei care n-au proprietate personală, nu știu exact cu ce plătea chiria, primea pe toți care veneau să-l vadă și propovădea împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni fără nici o piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Asta a fost modalitatea rânduită de Dumnezeu pentru el. Unii sunt trimiși să meargă, Pavel tot mereu s-a dus, dar a venit o vreme când nu mai putea să meargă nici în vizite prin familie. Știți că el obișnuia să învețe norodul și în case. Acum veneau la el. Și sunt unii ori frați bolnavi, care la bătrânețe, poate o boală îi ține, și rămân acolo. Și vin ceilalți acolo ca la un izvor să se adapte. Un astfel de caz în țară este fratele Niculiță Moldoveanu de la Sibiu, care nu merge în misiune nicăieri, dar are sute de cântări compuse. Și frații care merg la el, îmi spunea cineva cu plăcere, că a început să discute altceva și le-a spus, îmi pare rău, eu n-am timp de pierdut, dacă vrei când ne rugăm sau cântăm o cântare. Și asta făcea și Pavel aici, la cine mergea la el, predica fără piedică Evanghelia lui Dumnezeu și spune în versetul 23, pentru că era într-un fel aglomerat și a hotărât o zi și au venit mai mulți în locuința lui, Pavel le-a vestit în împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Și versetul următor iară face apel la problema cu dezbinările. Unii au crezut și le spune la alții, nu au crezut. De ce vânzătorii își închid magazinul dacă unii vin și nu cumpără? Le spune, la revedere, poate cumpăra altă dată. Nu cumpărați mâini, poate n-au bani astea. Poate n-au înțelepciune și spune Biblia despre unii în proverbe că dacă n-au minte, n-au unde depozita. Și atunci nu cumpără. Poate cumpără altă dată. Nădejdea că Dumnezeu le va crea altă posibilitate să se aprovizeze și ei să cumpere adevărul și apoi să nu-l mai vândă. Aceasta a fost situația în care Pavel a stat acolo la Roma. Nu știu exact care e condiția noastră în care putem să vestim Evanghelia. Pavel a ajuns apoi în temniță și mai adânc. Scrie el în ultima sa epistolă, în a doua Timotei, despre detenția sa mai pe larg, despre faptul că și-a așteptat de acum plecarea. Dar, zice el, cuvântul lui, scrie el Timotei, cuvântul Dumnezeu nu este legat. În orice împrejurare Dumnezeu l-a putut folosi. Acum la domiciliu, vizitându-l, avea un fel de arest la domiciliu, nu era închis, a venit vremea când a fost în celulă. Mai târziu a scris acele epistole frumoase. Eu zic poate pentru că n-am un verset care să-mi dea dreptul să afirm mai cu putere. Poate că Dumnezeu a rânduit așa, poate la bătrânețe n-ar mai fi putut sau poate alte piedici ar fi creat. Oricum avea atât ucenici care duceau lucrarea mai departe, dar de acolo din închisoare a scris mai multe epistole. De acolo din închisoare, nu numai că a scris epistole care au rămas până astăzi, o valoare, să fie puse alături de legea lui Dumnezeu, alături de cuvântul scris, alături de sfinții și prorocii din Vechiul Testament, scrisorile lui scrise de acolo, din închisoare. Poate, după mintea noastră, unde ar fi spus, ce e corect să mă ține Dumnezeu aici? La talia lui Pavel să-l ține legat acolo? Ce nu poate să rezolve problema asta? Uite că Dumnezeu, în forma asta, a îngăduit lucrarea lui Pavel pentru o vreme la Roma. Și de acolo s-au născut epistolele și nu numai epistole. Epistole erau săgețile care le arunca Pavel la sol. Dar mai arunca altfel de săgeți în văzduh și altele pune sus la Dumnezeu rugăciune. Și amintiți-vă cât se ruga el de mult și aminteam noi la vremea potrivită din epistole, acum citesc doar de aici, din Romani 1:9. Dumnezeu care slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său mi-este martor că vă pomenesc neîncetat rugăciunile mele. Dar până era în plină activitate, în mod sigur, discuții prelungite, oboseală, dar nu putea să se roage atât de mult pentru că era vizitat, erau părtășii. Dar după ce a rămas în temniță, în mod cert, rugăciunile s-au înmulțit. De aia spune, vă pomenesc
într-una, în fiecare zi, în rugăciunile mele pentru lucrarea aceasta. Reluând și oprindu-ne aici, priviți la acest Pavel, ce dorință puternică avea să meargă să vestească Evanghelia. Nu se alegea cu un ban în urma asta, nu se alegea cu slavă, că și dacă vreau să-i o dea, nu avea inimă să o păstreze. Toată dorința asta nu poate fi o manifestare de ordin uman. Napoleon se zice că a spus, și eu mi-am provocat soldați, dar i-am motivat, sau când a fost între ei, deci la Hristos e ceva extraordinar. Își motivează oamenii în absența lui și îi pune să lupte pentru un scop, nu de ce este pe pământ, dar nu se lasă. Aceasta este opera Duhului Dumnezeu. Se vede că Duhul Dumnezeu este în acești oameni care sunt vii și lucrează. Dumnezeu i-a împlinit dorința lui puternică de a ajunge la Roma, cu cuvântul, cu Duhul, cu o deplină binecuvântare, și a ajuns la Roma, a rămas acolo în casă, veneau la el, discutau. Cine vroia, așa ca la ospățul Ahasveros, cine vroia servea, cine nu vroia, nu venea. Cine vroia, stătea de dimineața până la amiază, ținea vorbirea, sau până seara, care nu, poate ieși afară. Cum mai se întâmplă uneori și la adunare, câte unul iese afară înainte de vreme. Aici era cal și la noi la duminică plină. Recent îmi spuneam un frate, ce am auzit că într-o biserică la Arad stau toată duminica. Dar dumnealui au zis că noi stăm în fiecare duminică toată duminica. Și mai nu se poate. Și a spus, nu numai când avem câte o zi de post deosebit, atunci stăm și așa, da, atunci și frumos. Ei, aici la Pavel era un fel de orar, nu doar duminica, și peste săptămână uneori, ținea slujba de dimineața până seara. Și acolo a lucrat Dumnezeu. Și nu uitați de acele epistole și de rugăciunile lui din închisoare. Cu asta, ca și o aplicație practică pentru noi. În ce fel vrea să te folosească Dumnezeu în locul în care ești? Poți să ții corespondență. Avem câțiva tineri în biserică care scriu la deținuții de la penitenciar. Alții merg și vizitează. Alții pot să ducă la bolnavi. Alții poate sunt femei mai în vârstă care stau la domiciliu și ne este plăcere să ne ducem la unele care ne spun pentru ce s-au rugat și le-a descoperit Domnul și le lăsăm cu bucurie câte o temă de acasă, rugați-vă și pentru problema asta. În starea în care ești, Dumnezeu te poate folosi cu mult succes și cu mare biruință. Și alții trăiesc în condiții favorabile și nu fac nicio treabă. Ba fac numai, lucrează pentru o altă firmă care nu o să plătească și după care nu te alegi nici cu o răsplată. Cântăm noi, ce ai făcut pentru Iisus? Asta. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ca zis Pavel într-o ultimă epistolă, scrie în 2 Timotei, capitolul 4, așa, la finalul vieții sale, de la versetul 7, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănire pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul ce drept. Și nu numai mie, cununi sunt multe, multe și pe cap la Domnul, dar multe ne așteaptă și pe noi, câte una pe fiecare. Ci și tuturor celor ce vor fi iubit, venirea Lui. Oricând o iubești, ne facem treaba să o grăbim. Doamne, ajută-ne la aceasta și fii cu noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.